Ja lämpimästi tervetuloa Keski-Suomi-iltaan ja virallisena Keski-Suomi-päivänä kaikki paikalla olijat ja kaikki myöskin striimin kautta mukana olevat. Mun nimi on Jari Lindström ja toimin tässä tilaisuudessa nyt tämmöisenä juontaja moderaattorina tuolta Radio Keski-Suomalaisen suunnalta. Ja tänne tapahtuma järjestää Jyväskylän yliopistosäätiö, Mediatalo Keski-Suomalainen sekä Keski-Suomen liitto. Ja ne kaikki on siis osa tätä Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille toimintaa. Aihe on tänään semmoinen, mikä on puhututtanut paljon ja tulee varmasti puhututtamaan myöskin tulevaisuudessa ja jatkossa. Me puhutaan koulutuksesta. Ja siitä on puhuttu enemmän kuin oikeastaan pitkään aikaa, jos vaikka mediaa seuraa tai katsoo näitä keskusteluja, mitä yleisellä tasolla nyt aiheesta käydään. Paikan päällä meillä on täällä opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Gradian lukiokoulutuksen johtaja Samuli Laitinen.
Kiitoksia.
Mutta ennen kuin mennään sitten niihin teemoihin ja kysymyksiin kiinni, niin molemmat puhujat saa pitää pienen alustuksen ja arvottiin tuossa noin, että Gradian lukiokoulutuksen johtaja Samuli, sä saat aloittaa, ole hyvä.
Kiitos, kiitos paljon ja hauskaa iltaa kaikille ja hyvää Keski-Suomi-päivää myös. Mäkin olen kova vauhtia keskisuomalaistuva savolainen, mikä ehkä kuuluu jossain vaiheessa. Ihan muutamalla sanalla taustasta olen opiskellut täällä. Aikanaan vuonna 1995 aloitin suomen kielen opinnot ja valmistuin sitten 2001 muistaakseni äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Ja niitä töitä tein pitkän pätkän aina vuoteen 2013 asti. Tosin sitten vähän piru vei pikkusormen ja hallintohommiin siirryin vähän luovasti 2009 aloitellen ja sitten 2014 vuodesta asti olen työskennellyt rehtorina ensin Kuopion lyseon lukiossa ja Kuopion taidelukion Lumitissa loppuvaiheessa ja sitten nyt tammikuusta 2022 täällä Gradia-lukioissa. Mulla on kaikkien antiikin retoriikan oppien vastaisesti 4 pointtia tähän alkuun. Aloitan kaikkein tylsimmällä, eli joka puolella Suomea valitettavasti tällä hetkellä vallitsevalla väestökadolla. Keski-Suomi ei tässä tee poikkeusta, ja koulutuksenkin osalta meidän on väistämättä otettava se huomioon. Tänä vuonna perusopetuksen päättänyt ikäluokka Keski-Suomessa on noin 3500 ja 3600 välissä, ja vuonna 2022 Keski-Suomessa syntyi noin 2000 lasta. Eli pudotus on varsin dramaattinen, ja me ei sille voida mitään. Se tosiasia on tunnustettava ja tunnistettava. Lapset ovat jo syntyneet. Tiedän, että nyt alueen koulut ovat varautuneet jo tähän, ja tiedän, että myös opettajankoulutuslaitos täällä on varautunut opetuksen näkökulmasta tähän tilanteeseen, ja on ollut ilo huomata esimerkiksi luokanopettajakoulutuksen ja aineopettajakoulutuksen yhteistyö, eli kaksoiskelpoisuudet ja sitä kautta työllisyysnäkymien parantaminen, ja tietysti myöskin alueen koulujen pidon kannalta erittäin tärkeä asia, eli saadaan kelpoisia opettajia. Se, mikä on vastaus tietysti siihen, että ikäluokat pienenee ja kouluja joudutaan ehkä myös lakkauttamaan, mutta ennen kaikkea niiden ylläpitoa joudutaan miettimään vähän toisesta näkökulmasta kuin aikaisemmin, niin ei siihen oikein mitään muuta vastausta ole kuin yhteistyö. Ja se yhteistyö tulee tietysti siellä koulujen sisällä, mutta ennen kaikkea se tulee koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Näkisin, että se yhteistyö voi myös sitten vaikkapa Jyväskylän kaupungin sisälläkin niin ehkäistä osittain sitä eriarvostumista, mikä on nähtävissä suurissa kaupungissa, mutta ennen kaikkea tietysti myös pienempien ja suurempien kaupunkien välillä. Mitä pidemmälle opinpolulla mennään, sitä enemmän tulee mahdollisuuksia verkko-opinnoissa, monimuoto-opinnoissa, jotta pystytään takaamaan lapsille ja nuorille koulupaikka mahdollisimman lähellä kotia. Tiedän myös sen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on omat ajatuksensa esittänyt tähän väestökehitykseen liittyen. On puhuttu aluelukioista, toisella asteen osalta on puhuttu ammattiinstituuteista. Nämä termit on vähän vielä jäsentymättömiä, mutta vääjäämättä myöskin koulutuksen järjestäjäkentällä tämä on huomioitava. Ja ehkä nyt sitten opettajan koulutuksen suuntaan, niin mitä tämä tarkoittaa, niin tietysti me tänään puhutaan varmasti lisää myös siitä, että minkälaisia taitoja tulevaisuudessa opettaja tarvitsee, mutta tämäkin liittyy siihen, että opettaja tarvitsee entistä moninaisempia taitoja. Kun ajatellaan aineenopettajaa esimerkiksi, niin jatkossa on oltava valmiuksia myös verkkovälitteiseen opetukseen, todennäköisesti jo peruskoulu osalta. Sitten joudutaan miettimään myös sitä oman osaamisen kehittämistä hyvin paljon monipuolisemmaksi kuin se tähän asti on ehkä mielletty. No sitten jos ajatellaan koulutusta kokonaisuutena, niin erittäin tärkeänä näkisin nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa vielä enemmän sen, että me pystytään huomioimaan koko lapsen ja nuoren opinpolku. Meillä Keski-Suomessa on tähän erinomaiset mahdollisuudet. Jyväskylässä on aivan loistava opettajan koulutusta. Täällä on myös erittäin meritoitunutta ja menestyksekästä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta, ja tätä polkua pitäisi lähteä rakentamaan nimenomaan aina sieltä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja jatkuvaan oppimiseen saakka. Ja meillä, jos missä täällä Jyväskylässä, niin EduFutura-yhteistyön kautta kuin korkealaatuisen opettajakoulutuksen kautta, niin tähän on erinomaiset näkemykset tai mahdollisuudet. Meidän on kyettävä näkemään se, että mistä tullaan ja minne mennään. On rakennettava yhteistä ymmärrystä aina sieltä tosiaan varhaiskasvatuksesta asti korkea-asteelle saakka. Siinä on monta väliporrasta. Esiopetus varhaiskasvatuksen loppuvaiheessa, perusopetus, toinen aste, korkea-aste. Meillä on siellä myös monta nivelvaihetta ja ehkä siinä on nyt sellainen tulevaisuuden tekemisen paikka meillä kaikilla vielä sitten eri kouluasteiden yhteistyössä. Tämä yhteistyötä ajatellen nimenomaan, että nuo nivelvaiheet saadaan vielä tätä nykyistä sujuvammaksi. Poistetaan sieltä kaikki tekniset rajat ja raja-aidat, fyysiset raja-aidatkin, jos niitä siellä koulujen pihoilla kenties jossain on. Lukiouudistuksen yhtenä tavoitteena 2017 alkaen oli sujuvoittaa siirtymiä, ja toisella asteella tätä työtä on kyllä määrätietysti tehtykin, ja vaikka nyt Karvin raportissa lukio-uudistuksen toimeenpanoon liittyen vähän ehkä oltiin sitä mieltä, että siinä ei täysin ole onnistuttu, niin itse on kyllä niin kuin enemmänkin sillä kannalla, että näitä siirtymiä on toiselta asteelta korkea-asteelle kyetty sujuvoittamaan. Ennen kaikkea on muistettava se, että tehdään yhdessä lapsen ja nuoren parhaaksi tätä työtä. Meillä on hyviä esimerkkejä Jyväskylässä, päiväkotikouluja. Lähdetään sitä ensimmäistä nivelvaihetta siellä poistamaan. Meillä on EduFutura-yhteistyötä toisen asteen ja korkea-asteen välillä. Ja nyt sitten entistä enemmän on viimeisen vuoden aikana yritetty löytää lääkkeitä myös perusopetuksen ja toisen asteen väliseen yhteistyöhön. Ja sitä ollaan tiivistämässä parasta aikaa. No sitten sellainen opettajan työhön liittyvä ja ylipäätään koulun pitoon liittyvä näkökulma on minusta sellainen, että meidän on jatkossa entistä voimakkaammin unohdettava kaikki tekosyyt. Meidän on hirveän helppo keksiä erilaisia syitä siihen, että miksi ei jotain voisi lähteä kokeilemaan tai mut kun ei me voida tätä tehdä. Ja, tai ehkä sitten ajatellaan, että no sit kun on sitä ja tätä. Talous nousee usein syyksi. Me varmasti löydetään, kun halutaan, niin luovia ratkaisuja, joilla myös näistä taloushaasteista päästään eteenpäin. On ihan selvää, että viimeisen 10 vuoden aikana koulu on kohdannut ihan älyttömän paljon erilaisia uudistuksia. Digitalisaatio, älylaitteet, digitalisaation myötä digitaaliset oppimateriaalit, oppimisympäristöt, kaikki on muuttunut oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana varsin totaalisesti. Nyt me ehkä jossain kohtaa mennään näiden syiden taakse, kun mietitään opettajan työtä, oppimista, osaamisen kehittymistä. Nämä on nyt vaan niin kuin unohdettava. Opetussuunnitelmat on koittanut reagoida. Me usein ehkä ollaan siinä pisteessä, että kun kouluilla tehdään opetussuunnitelmatyötä, niin ollaan jo ehkä pikkasen myöhässä. Reagoidaan vallitsevaan tilanteeseen, pitäisi pystyä ennakoimaan. Ja siihen se ei oikeastaan kenenkään syy, mutta pitäisi entistä paremmin pystyä huomioimaan nimenomaan se tulevaisuus myös siinä opetussuunnitelmatyössä. Mun mielestä muutoksia ei pitäisi syyttää, muutosten kanssa meidän täytyy oppia elämään, ne pitää nähdä mahdollisuuksina. Paljon järkevämpää on kehittää toimintaa siinä vallitsevassa olosuhteessa kohti tulevaa, ja aina ennen kaikkea nimenomaan, että pystyttäisiin se tulevaisuus jotenkin näkemään. Tästä on hyviä esimerkkejä, viittaan uudestaan siihen lukiouudistukseen, jota äsken tuossa toin esille. Mun oma työtausta on nimenomaan reilun 20 vuoden ajalta lukioista, ja siksi se on mulle kaikkein tutuin juttu. Me on syytetty järjestelmiä siitä, meidän koulun pitoon liittyviä oppilastietojärjestelmiä, lukujärjestysohjelmia, että ei ole pystytty oppiainerajat ylittäviä opintoja edistämään. Se on ihan täysin tekosyy. Me voitaisiin nykyisillä järjestelmillä niitä tehdä. Nyt hyvä vinkki, jos on kuulolla DigiOne-ihmisiä, DigiOne-kehittäjiä, niin kohtahan tämä ongelma meillä poistuu. Järjestelmätkin on aivan loistavat, ei ole mitään hätää. Joutaa nykyiset unholaan. Me syytetään opetussuunnitelman sisältöjä siitä, että on hirveä kiire arjessa. No, mä oon kovin luottavainen siihen, että opettajaksi valmistuneet ihmiset kykenee omaa toimintaa säätelemään ja opettaja siinä omassa roolissaan sitä toimintaa suunnittelemaan niin, että hän kykenee poimimaan opetussuunnitelman sisällöistä ne keskeiset sisällöt, keskeiset tavoitteet ja muotoilemaan sen oman opetuksensa, suunnittelemaan sen niin, kun hän tietää paljonko aikaa on käydä niitä sisältöjä läpi, niin sieltä poimitaan ne keskeiset. Sitten tulee ongelmia, jos me ajatellaan, että me opetetaan oppimateriaalia. Olen monta keskustelua käynyt opettajien kanssa siitä, että meillä on liian vähän aikaa, että mulla on 8 lukua vielä tästä oppikirjasta käymättä. Sitten täytyy ehkä katsoa peiliä ja miettiä, että miten mä ensi kerralla toimin, että ei jää ne 8 lukua käymättä. Me syytetään älylaitteita, me syytetään melkein tekoälyäkin. Ei me mitenkään voida syyttää sellaisia asioita, joiden kanssa me eletään päivittäin, ja ne on niin kuin itsestäänselvyyksiä meille, ne on nähtävä mahdollisuuksia. Silloin kun on hirveästi paljon kaikkea meneillään, niin kuin nyt viimeisen 10 vuoden aikana on ollut, niin silloin pitäisi pystyä keskittyä perusasioihin ja elämään sen olennaisimman mukaan, etenemään sen kautta. Ja siitä päästään sitten viimeisimpään ja ehkä mun mielestä tärkeimpään pointtiin, mikä liittyy opettajan työhön. Se on se kaikkein ydin ja se on se kohtaaminen, joka ei poistu. Se ei ole koskaan ollut poissa, eikä se tule tulevaisuudessakaan koskaan poistumaan. Eli opettajan työ on aina mitä suurimmassa määrin kohtaamista, ja siihen ei onneksemme vaikuta mikään opetussuunnitelma eikä materiaali. Opettajan onnistumista työssään mitataan mun mielestä myös hirveästi sen kohtaamisessa onnistumisen kautta. Ja me kohdataan lapsia, nuoria, oppilaita, opiskelijoita, huoltajia, työtovereita, kaikkia muita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa sitä koulua pidetään. Me kohdataan verkossa, me kohdataan kasvokkain paikan päällä. Se pysyy ja onneksi niin tiedän myös sen, että opettajan koulutus tämän on huomioinut ja havainnut, että se ei tule koskaan muuttumaan. Oppimisen edistäminen ja se ohjaaminen on mitä suurimmassa määrin aina kohtaamista. Ja siksi on ilo ollut huomata, että nyt niin kuin tuodaan opettajan työn tueksi erilaisia elementtejä, joissa tämä kohtaaminen on läsnä. Mun mielestä oppimisen tärkeä niin kuin arviointi nostetaan usein niin kuin keskusteluun, kun puhutaan opetussuunnitelman kehittämisestä ja opetussuunnitelmasta työstä ja oppimisesta. Mun mielestä arvioinnin tärkein tehtävä on oppimisen edistäminen, ja niin kuin äsken sanoin, niin oppimisen edistäminen on valtavasti sitä kohtaamista, niin on aivan loistavaa ollut huomata, että nyt nimenomaan täällä Jyväskylän yliopistossa niin meillä on opettajille tarjolla koulutus, jonka nimi on Vuoro, ja se Vuoro on nimenomaan arviointikoulutus, jossa opettajat voi niin kuin oman arvioinnin tueksi kehittää vuorovaikutustaitojaan, ja silloin päästään niin kuin todella asia ytimeen, toivottavasti mahdollisimman moni meidänkin opettajista tämän koulutuksen löytää. Ja ihan tämän alun lopuksi niin nostasin esille Jyväskylän perusopetuksessa työskentelevän Sami Lahden kommentin viime keskiviikon, vai ei ollut keskiviikkopäivä, mutta viime viikon Keski-Suomen sivistysjohtajien tapaamisessa, jossa hän sanoi, että koulusta puhutaan ihan liikaa kielteisesti nykyään, ja se on kyllä totta. Meillä hirveän usein nousee keskusteluun niin kuin negaatioiden kautta oppiminen ja koulutus, ja se on totta kai niin kuin tietysti helppo tapa aloittaa keskustelu asioista, mutta kyllähän meillä on hirveän paljon ja valtavan paljon hyviä asioita koulussa, ja se pitäisi niin kuin nostaa entistä voimakkaammin keskiö. Uusien asioiden oppiminen ja ihmisenä kasvaminen on pääsääntöisesti niin kuin tosi mukavaa, ja ei sen pitäisi olla niin kuin millään tavoin ikävä asia, ja sitten tietysti sen oppimisen ohjaamisen ja siihen kannustamisen pitäisi olla myös palkitsevaa sitä työtä tekevälle. Et toivoisin, että me jatkossa entistä enemmän päästään myös kääntää positiiviseen keskusteluun tämä koulun pitäminen.
Kiitoksia Samuli Laitinen, ja tuo oli hyvä tuo loppukateetti, mä teinkin tässä kaikki kysymykset uusiksi, nyt sitten positiiviseen sävyyn ajatellen loppukeskustelua. Tässä vaiheessa sanottakoon yleisöllekin semmoinen asia, että sitten yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja myöskin, että sitten jotka seuraavat meitä live-lähetyksen kautta, niin sieltä chatin kautta voi laittaa kysymyksiä, niin sitä kautta pääsee myöskin tähän osallistumaan, jos joku asia askarruttaa, mutta Samulin mietteet kuultiin siinä ja nyt Sirpa, ole hyvä.
Kiitoksia ja kiitos Samuli. Ei ollut mitään sellaista, mitä en olisi itse allekirjoittanut. Olen tosiaan Eskelä Haapasen Sirpa ja keskisuomettunut vuodesta 2010. Tosin siellä Pirkanmaalla aina piipahtelen, siellä on toinen koti. on tosiaan Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja, kasvatustieteen tohtori ja dosentti. Ja sitten se, mitä mä itsekin edustan, niin semmoista monikelpoista luokanopettajuutta. Mulla on tosi pitkä itse asiassa hyvin samanpituinen opettajakokemus kuin sinullakin. Ja olen siitä onnellinen, että olen saanut kurkistaa myös muihin yliopistoihin. Olen ollut Lapin yliopistossa ja samoin Tampereen yliopistossa, mutta kyllä olen todella ylpeä siitä, että saan edustaa täälläkin tänään Jyväskylän opettajan koulutuslaitosta 160-vuotista taivalta juhlivaa. Mä opetan edelleen, ohjaan tosi paljon ja tutkin erittäin kiinnostavia asioita ja mikä mulla on erityisesti sydäntä lähellä, niin on juurikin tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen koulutusta koskeviin päätöksiin ja täällä Keski-Suomen alueella sidosryhmäyhteistyö. Mä otan tässä omassa puheenvuorossani nimenomaan tämän opettajan koulutuksen näkökulman hyvin vahvasti ja mä kurkistan hiukan taaksepäin. Katon tiettyjä taustatekijöitä, toivottavasti herätän jotain ajatuksia teissä ja sitten jonkin verran koetan maalata myöskin tulevaisuutta. Eli se, mitä mekin Jyväskylän opettajan koulutuslaitoksella tänä vuonna juhlitaan ja mistä erityisesti keskustellaan, on polarisaatio, koulutuksen polarisaatio. Ja sehän on sillä tavalla erittäin harmillinen ilmiö, että suomalainen koulutusjärjestelmähän on aina ja suomalainen koulu nojannut hyvin vastaavasti tasa-arvoon, eli jokaisen yksilön oikeuteen oppia yhdenvertaisin mahdollisuuksin. Mutta tämä Suomessa tämä eriarvoistuminen kehitys, niin se on alkanut niin kuin lineaarisesti muuttua ja juopa kasvaa 2013 vuodesta eteenpäin. Ja kaikki tiedätte, että erilaistuminen ei näy pelkästään oppimistuloksissa, vaan se, mikä on myöskin erittäin surullista, niin lasten nuorten sosioekonominen tausta vaikuttaa hyvin paljon siihen, että erot on laajentunut. Ja sitten suomalaiset ovat aina olleet ylpeästä koulutustasostaan, myöskin korkea koulutettuja meillä on yhä vähemmän. Ja itse asiassa meidän koulutustaso on laskenut kaikista OECD-verrokkimaista kaikkein eniten. Samalla me voidaan havaita koulujen välistä eriarvoistumista tosi paljon, ja ikävä kyllä se tuottaa mukanaan myöskin opettajien eriarvoistumista. Voidaan puhua, että opettajuuden laatu on eriarvoistunut. Puhuttiinkin tuossa jo aiemmin, että lähikouluja on kouluverkkoa harvennettu hyvin paljon. Jos me ajatellaan esimerkiksi meidän pohjoisen tai idän alueita, niin oppilaan oikeus lähikouluun, sehän on vaarantunut. Ei voida puhua lähikoulusta, jos sinne on matkaa 100 kilometriä. Ja samaan aikaan meillä rakennetaan aivan valtavia jättiyksiköitä, joista voisi puhua, että ne on jo suorastaan niin kuin tehdasrakennuksia, tehtaita. Ja näin alueellinen eriarvoistuminen on tosiasia, ja siinäkin on semmoinen jännä piirre, että samaan aikaan meillä ruuhka-alueilla on sellaisia pienen alueen segregoituneita yksiköitä, että se ei tarkoita todellakaan mitään pohjois-eteläsuuntaa, itä-länsisuuntaa, vaan me voidaan tämmöisiä hyvin eriarvoistuvia alueita nähdä Helsingissä, Turussa, Vantaalla, Jyväskylässä, eli tämä on sellainen nykyisyyden ilmiö. Sitten meillä, kun tulee koulujen välistä eriarvoistumista, niin meillä alkaa olla pulaa myöskin hyvistä opettajista. Ja tämä taas aiheuttaa ennestäänkin suurempaa juopaa koulujen välillä. No, mikä sitten myöskin on eriarvoistunut? Hyvinvointi. Eli hyvinvointi on vähentynyt, pahoinvointi on lisääntynyt. Ja varsinkin nuorten keskuudessa tämä on todella huolestuttava ilmiö, mutta myöskin opettajien keskuudessa. Ja me kaikki tiedetään, miten hyvinvointi vaikuttaa esimerkiksi kouluun kiinnittymiseen, oppimistuloksiin, hyvinvoiva oppilas on yleensä motivoitunut oppilas. Jos käännetään vaikka opettajuuteen, se pahoinvoiva opettaja on väsynyt, stressaantunut, hän ei ole motivoitunut ja taas se opettajan epämotivoituneisuus heijastuu suoraan oppilaisiin. Eli sitten jos me mennään siitä koko kouluun yhteisönä, niin koko koulun hyvinvoinnilla on suoraan vaikutus oppimistuloksiin. Ja sehän näkyy jo siellä viimeisimmissä kouluterveyskyselyissä. Vaikka meillä edelleen menee niin kuin oppimistulosten suhteen suhteellisen hyvin, niin kyllähän se Suomessa on ollut poikkeuksellisen nopeaa, miten oppimistulokset on heikentynyt. Ja sitten se heijastuminen, että miten sosioekonominen tausta siellä näkyy, ja myöskin sukupuolten väriset erot. Myöskin niin kuin huoltajien koulutus taustalla on yhä enemmän vaikutusta koululaisten lähtötasoon. No sitten on paljon puhuttu ja suorastaan syyllistettykin S2-oppilaita. Se on tosiasia, että erityisesti S2-pojilla on selkeästi heikompia oppimistuloksia. Myöskin pandemia, etäopetus on tuottanut segregaatioa ja erityisesti niiden lasten ja nuorten kohdalla, joille ei ollut mahdollisuutta saada sellaista tukea siinä etäopetuksen aikana joko vanhemmilta tai sitten riittävästi opettajalta. Ja sitten edelleen, että niin kun me ajatellaan, että mihinkä S2-oppilaat erityisesti keskittyy, niin siellä on myöskin sitten yleensä juurikin se sosioekonomisen taustan vaikutus hyvin suuri. Jos me ajatellaan niin kuin harrastuksia, niin vaikka lukemisella on suurin yksittäisistä harrastuksista suurin niin kuin positiivinen yhteys oppimiseen, niin myöskin ohjatuilla harrastuksilla on. Ja taas kun ajatellaan niitä sosioekonomisia taustoja, me tiedetään, että usein harrastaminen on hyvinkin kallista. Se vaikuttaa siihen. Kaikissa näissä tuloksissa, mitä oppimistuloksiin tutkimusten mukaan liitettiin, näkyy myöskin se, että kodin ja koulun yhteistyöllä on positiivinen vaikutus ja sitten taas sen vähäisyydellä negatiivinen vaikutus. Mutta mikä sitten oli tosi huolestuttava ilmiö tässä nykyisessä segregaatiokehityksessä on se, että tosi suuri osa oppilaista kokee, että he eivät saa enää koulupäivän aikana riittävästi apua ja tukea. Et jos mä ajattelen tuota sun, mihin sä viittasit tuota kohtaamisen käsitettä esimerkiksi, niin he kokee, että opettaja ei välttämättä ole ihan niin paljon läsnä kuin he haluaisivat. Mutta sitten aika yllättävää oli se, että mitä niin kuin siinä julkisessa keskustelussa usein puhutaan, että oppilasryhmän koko olisi se, joka vaikuttaisi merkittävästi, niin kyllä tutkimustulosten mukaan sillä ei ole niin suurta merkitystä, mitä annetaan yleisesti ymmärtää. No, jos mä nyt sitten tästä nappaan siihen opettajan koulutukseen, niin jos me pohditaan sitä tulevaisuuden opettajan koulutusta, niin ihan ensimmäisenä meidän pitäisi mun mielestä niin kuin ajatella sitä, että mikä se tulevaisuuden koulu on niin kuin instituutiona, että mitä me ajatellaan siitä, että ajatellaanko me niin kuin kouluja rakennuksina vai ajatellaanko me niitä jonakin virtuaalisena kampuksina tai ajatellaanko me etäopetusta vai ajatellaanko me sillä hyvin perinteisellä tavalla, että niin kuin onko esimerkiksi mahdollisuutta tulevaisuudessa tämmöiseen joustavaan oppimiseen, ei pelkästään niin kuin siirtymiin, vaan siis semmoiseen joustavaan, että ei enää määritelläkään tiettyjä luokkatasoja, vaan meillä on esimerkiksi kriteeriperusteisuus. Ja mihinkä säkin, Samuli, viittasit, niin oliko se nyt sun kolmas pointti vai oliko se nyt neljäs? Mutta siis se, että meidän pitää tulevaisuudessa opettajan koulutuksessa yhä enemmän huomioida niin kuin meidän yhteiskunnan demografinen rakenne. Et meillä syntyvyys laskee hurjaa vauhtia, samaan aikaan demografinen käyrä niin kuin vääristyy sinne loppusuuntaan. Me tiedämme sen kaikki. Ja sitten ajatellaan, että miten se sitten taas niinku vaikuttaa opettajuuteen, niin meidän pitäisi niinku yhä enemmän huomioida opettajuudessa myöskin semmoisia vallitsevia, toisaalta niinku vallitsevia olosuhteita, mutta toisaalta vallitsevia megatrendejä. Esimerkiksi juuri tekoäly on yksi ehdottomasti, no edelleen digitalisaatio ei mikään uusi asia, kaikki globaalit haasteet, nyt me ollaan selviydytty vai ollaanko me selviydytty pandemiasta, sitten kestävyys, yleensäkin kestävä elämäntapa ja mitä se kestävyys tarkoittaa. Sitten jokaisen niin kuin opettajan tulevaisuudessa pitäisi yhä enemmän myöskin niin kuin sitoutua siihen, että ajatellaan, että se oppiminen on läpi elämän tapahtuvaa. Se ei pääty siihen opettajan koulutukseen ja sen kelpoisuuden saamiseen, vaan sieltä annetaan se siemen siihen, että jokainen opettaja tunnistaa itsessään ne alueet tai ne kehitettävät kohdat, mihin hän tarvitsee lisää koulutusta ja hän on sitoutunut sitä sitten hankkimaan. Eli puhutaan sitten jatkuvasta oppimisesta. Sitten mitä itse haluan tosi paljon korostaa on se, että niin kun se on mennyt aikaa, että opettaja olisi sellainen yksin peluri, joka on siellä luokkahuoneessa, pistää oven kiinni ja toimii siellä, vaan opettajan tulevaisuudessa ja nykyisyydessä yhä enemmän tiimitoimija ja hänellä on sellainen niin kuin geneerinen, pedagoginen kelpoisuus, jota hän on todellakin sitten niin kuin valmis täydentämään. Ja sitten meillä tulee olla sellainen systeemi, että sitä voidaan ketterästi täydentää. Ja tällä tavalla esimerkiksi vastataan juuri tähän alueelliseen eriarvoistumiseen, polarisaatioon, mutta myöskin niin kuin paikalliseen opettajatarpeeseen. Esimerkiksi pystyttäisiin määrittelemään, että mihin Keski-Suomessa erityisesti ja minkälaista opettajuutta nyt kaivataan. Tällaista tietoa me tarvitaan. Eli sen lisäksi, että ollaan valmiita oppimaan koko ajan uutta, niin mä ajattelen, että jokainen opettaja olisi myöskin ja jokainen rehtori myöskin tämmöinen niin kuin itseään ja toisia valmentava muutosagentti, että me tiedetään, että koulutusjärjestelmä ja opettajuus, se peilaa toisaalta yhteiskuntaa, mutta se myöskin rakentaa yhteiskuntaa. Eli kyllä mä ajattelen näin, ajattelen ja toivon, että tulevaisuudessa edelleenkin suomalaista opettajan koulutusta arvostetaan tosi paljon ja Suomi on edelleen tunnettu huippuosaavista opettajista, mutta tätä rakennetaan vain ja ainoastaan yhteistyössä.
Kiitoksia Sirpa, ja siinä saatiin nyt sitten alustukset tähän iltaan. Ja siis aiheenahan on tämmöinen hyvin suppea käsite kuin koulun uusi suunta. Siitä nyt ei juurikaan erilaisia kulmia löydy, jos sitä lähdetään avaamaan. En tiedä, että miten meillä tämä ilta riittää niin sanotusti, jos sitä lähdetään ruotimaan isosti, mutta tuossa molemmilla nousi esille se, että iso kysymys on se, että mikä se tulevaisuuden koulu on? Mitä kohti me ollaan menossa? Ja tämä on ehkä semmoinen hyvä pointti, mistä me otetaan aluksi kiinni molemmat. Antaa siihen oman näkemyksen, että mikä se tulevaisuuden koulu on? Onko se semmoinen virtuaalinen kampus tai oppimisympäristö? Onko se monimuoto-opetusta? Minkälaista se on teidän mielestä?
No kyllähän väistämättä suunta on varmasti tietyllä tavalla kohti sellaista nykyistä huomattavasti monimuotoisempaa oppimisympäristöä. Ja mitä pidemmälle opinpolkua edetään, niin sitä enemmän niitä mahdollisuuksia varmasti opiskelijoilla esimerkiksi toisella asteella, nyt sitten korkea-asteista puhumattakaan, niin tulee olemaan. Totta kai alkuvaihe täytyy olla turvallinen ja enemmän johdettu. Minusta oli hirmu hyvä tässä lopussa, Sirpa, mitä sanoit siitä opettajan sellaisesta niin kuin geneerisestä opettajuudesta ja siitä tietynlaisesta vastuusta, mikä pitää olla kaikista sen koulun lapsista, nuorista, oppilaista, opiskelijoista. Sitä täytyy nyt niin kuin entistä enemmän meidän siellä tulevaisuuden koulussa jokaisen aikuisen muistaa tehdä. Silloin päästään ehkä kiinni siihen kohtaamiseen ja siihen tuen tarpeeseen kaikilla tasoilla. Opiskelijat varsinkin toisella asteella tulevaisuudessa yhä enemmän hankkii osaamista muuallakin kuin siinä opettajan valvovan silmän edessä luokassa, ja se meidän on hyväksyttävä, että se, sitä oppimista saa luvan kanssa tapahtua muuallakin kuin siinä fyysisessä luokassa. Et ei voi olla sillä tavalla niin kuin mustasukkainen siitä omasta opettajuudestaan ja siitä oppimisen edistämisestä, että se on hyväksyttävä. Oppimisen tavat muuttuu väkisin, on paljon sellaista, mitä enää ei tarvitse oppia. Ehkä enemmän mennään sitten sinne niin kuin oppimaan oppimisen taitojen suuntaan.
Kaiken taas niin kuin allekirjoitan, mutta täydentäisin sillä tavalla, että tulee huomioida myöskin ne erilaiset tavat oppia. Ja jokainen oppija yksilö tarvitsee ja ansaitsee ainakin yhden sellaisen aikuisen, kehenkä voi kiinnittyä ja kenen vuoksi se koulun käynti, oppiminen on merkityksellistä. Mä en jaksa oikeastaan uskoa siihen, että koulu sellaisena niin kuin instituutiona menettäisi merkityksensä tai se katoisi. Se voi olla fyysisenä rakennelmana erilainen, mutta kyllä siihen mennään vielä pitkä aika, että meillä olisi esimerkiksi pelkästään virtuaalikampuksia. Ja mitä pienimmistä oppijoista on kyse, niin sen tärkeämpää on se semmoinen pysyvyys ja tuttuus, turvallisuus. Ja juurikin se aikuisen läsnäolo. Et jos me ajatellaan ihan tutkimusperustaisesti sitä, kun oppilaalla, pienellä oppilaalla on siellä luokassa niin kun opettaja, joka välittää semmoista emotionaalisesti turvallista olosuhdetta, sitten sillä on kutakuinkin se pedagogiikka hanskassa. Ja sitten se ympäristö on sellainen, että se mahdollistaa esimerkiksi, että kaikilla tavaroilla on oma paikkansa ja tietyt systeemit menee aina samalla, eli puhutaan struktuurista, niin se riittää siihen, että kaikki menee ihan hyvin. Että kun nämä kolme asiaa on suurin piirtein kunnossa, ja kaikista tärkeintä on se oppilas-opettaja-vuorovaikutus, ja nimenomaan se, kun sä puhuit aluksi tuosta kohtaamisesta, niin just niiden emootioiden näyttäminen. Totta kai näiden merkitys sitten pikkuhiljaa vähenee, kun lapselle tulee lisää, nuorelle tulee lisää ikää, mutta sielläkin, vaikka niin kuin opettajaan ei enää kiinnitetä niin paljon huomiota, niin silloin nousee taas ne muut vuorovaikutussuhteet, eli kaverit, ympäristö ja pysyvyys. Et se me tiedetään, että mitä enemmän on sitä vaihtuvuutta herkässä iässä, niin se on haasteellista.
Eli voisiko sanoa niin, että vaikka maailma muuttuu, koulu muuttuu, tavat oppia muuttuu, ne ydinasiat kuitenkin pysyy siellä edelleen sitten tulevaisuudessakin, ne mitkä on ne tärkeimmät keihäänkärjet?
Kyllä mä ajattelen näin, että juurikin näin, että tietyt perusasiat pysyvät, mutta sitten kuitenkin juurikin tämä, että on monimuotoista, on monimuotoisia oppimisen tapoja, jotka sitten mahdollistaa juuri tämän, että kaikille löytyy se oma tapa oppia ja oppimista opetusta tarjotaan eri tavalla. Kyllähän me tiedetään se, että esimerkiksi etäopetuksen aikana ei suinkaan kaikki oppilaat kärsinyt siitä. Päinvastoin oli paljon oppilaita, jotka kovastikin tykkäsivät tästä etäopetuksesta ja edistyivät, jos ajatellaan pelkkiä oppimistuloksia, niin hyvinkin paljon siinä aikana. Esimerkiksi meidän opiskelijoiden joukossa oli tosi paljon sellaisia, jotka niin kuin halusikin jäädä etämoodiin. Toisella taas oli hirvittävä ahdistus siitä, kun ei saanut kohdata kavereita. Ja myöskin sitten tietysti se, että opettaja ohjaa sitä oppimista, niin mitkä opettajan keinot on siinä tilanteessa, jossa hän ei ole aina läsnä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja hyvä, että nostit nuo rakenteet esiin. Eli tietyt lainalaisuudet on ja pysyy, siitä en itsekään näe muutosta siinä. Ja ehkä tässä tullaan nyt sitten siihen, viittasit vähän niin kuin valmentavaan johtajuuteen tai rehtorin rooliin, niin kuin oman työnikin näen hirveän paljon mahdollistajana ja sitten ehkä niiden rakenteiden luojana. Ne on erittäin tarpeelliset, jotta me pystytään luomaan se turvallinen ympäristö toimia ja sellainen ympäristö, jossa opettaja nyt sitten niiden omien kohtaamistensa kanssa ja omien vastuittensa kanssa uskaltaa olla riittävän rohkea, koska sitä myös tarvitaan. Ja jatkossa minusta entistä enemmän myös sitä sellaista niin kuin hyvällä tavalla rohkeutta nähdä se oma toimintatapa ja niin kuin toteuttaa sitä omaa opettajuutta.
Joo, hyvä, kun sä mainitsit ton rohkeuden, koska me ollaan aika tunnettuja siitä juuri Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitos, että kiitos kaikkien rohkeiden edeltäjien ja se rohkeuden siemen minuunkin sitten istutettiin. Eli se, että uskalletaan tehdä semmoisia, ei pelkästään tuonne pariin kolmen eteenpäin vuoteen kattoen, vaan rohkeita ratkaisuja tehdä semmoisia aika kipeitäkin päätöksiä. Esimerkiksi juuri se, että lähdettiin tarjoamaan erilaisia kelpoisuuksia, monikelpoisuuksia, jolloin se tarkoitti sitä, että jostain muualta leikattiin. Oli pakko karsia. Mutta myöskin tarjotaan sellaisia niin kuin kokemuksia, kokeilukulttuuria, joka edistää sitä tulevien opettajien rohkeutta tehdä erilaisia ratkaisuja, kuitenkin kun tavoite on selvillä. Eli se on tosi tärkeää. Ja se, että minkä sä sanoit jo mun mielestä aikaisemmin, että ei pidä aina katsoa niitä, että mikä voi mennä pieleen tai mikä estää, vaan nimenomaan mieluummin ratkaisu keskeisesti katsotaan niitä, että miten tämä voitaisiin kampata ja miten päästäisiin tässä eteenpäin. Että sitä me tarvitaan ja sitä mä toivoisin, että meidän opettajilla olisi myöskin tässä nykyisyydessä yhä enemmän, että se, mä ymmärrän sen huolipuheen, mä ymmärrän tosi paljon sen väsymispuheen, mutta sitten se toinen puoli, mitä tässä opettajuudessa on ihan ainutlaatusta, esimerkiksi meidän niin kuin autonomia, tehdä autonomisia ratkaisuja. Ja juuri se yhteisöllisyyden voimat. Meillähän on niin hienoja asioita, että niitä pitäisi meidän rummuttaa.
Rummutetaan niitä hienoja asioita tämän illan aikana, mutta otetaan nyt kiinni tuossa, puhuttiin siitä tulevaisuuden opettajista. Mitä tulevaisuuden opettajilta vaaditaan? Minkälaisia erityistaitoja? Miten se itse opettajan työ, niin minkälaisia muutoksia, haasteita se tulee kohtaamaan sitten tulevaisuudessa?
No, varmasti ainakin sen oman, jos ajatellaan aineenopettajan työtä, niin tulevaisuudessa opettaja on enemmän sen oman substanssiosaamisensa lisäksi kasvattaja ja ohjaaja. Ja juuri niin kuin minusta hyvin puhuit siitä sellaista yleisopettajuudesta, niistä taidoista, joita on huolehtimisen taidosta. Sitä tarvitaan ja varmasti sitten niin kuin nuorempien oppilaiden kanssa luokanopettajilla niin hyvin samantyyppistä, että se niin kuin sellainen asiaosaamisen rinnalla yhä voimakkaammin on otettava vastuuta kokonaisuudesta. Kasvatusvastuu me nähdään toisella asteella edelleen ja se on niin kuin ehkä vähän uusi juttu ollut viimeisten, no sen 10 vuoden aikana lisääntynyt meillä myös vastuu siitä. Sitten sellainen, me puhutaan niin kuin opiskelijoiden sinnikkyydestä ja resilienssistä ja siitä, että jaksetaan nousta epäonnistumisten jälkeen, niin kyllä ne samat laaja-alaisuudet on sitten myös työelämässä ja tässä kohtaa siinä opettajan työssä, että ei niin kuin voi sitä omaa opettajuuttaankaan niin kuin laskea tai siis tavallaan niin kuin jotenkin vaikka törmää seinään pari-kolme kertaa innostuneena ja sitten tulee niitä vastoinkäymisiä, niin ei sitä omaa opettajuuttaan kanssa tulevaisuudessa, niin kun, ei saa lannistua. Sitä ehkä tarvitsee myös opettaja.
Kyllä, ja siis tarvitaan sitä, että jo opettajan koulutuksen aikana me saadaan riittävän monipuolinen kuva siitä opettajuudesta, ettei sitten käy niin, että sitten kun mennään sinne työelämään, niin sitten se iskeekin vasten kasvoja, että ei tämä nyt ollutkaan sitä, mihinkä mä valmistauduin. Mutta siis semmoisia, että kun sä sanoit, että niinku tiettyjä spesifiä taitoja, esimerkiksi aineenopettaja, mutta mä ajattelisin, että on joitakin tiettyjä, mitä yhä enemmän tarvitaan. Eli jokaisen opettajan pitäisi oivaltaa kielien, kulttuurien moninaisuus. Pitäisi antaa arvo jokaiselle yksilölle ja yksilön moninaisuudelle. Mutta sen lisäksi, että annat arvon, niin pitäisi pystyä just sitä kohtaamista. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että kyllä pitäisi olla tietty määrä myöskin erityispedagogista osaamista, jotta meidän inklusiivinen koulu olisi mahdollinen. Ja sitä kautta päästään niin resursseihin, mutta se ei ole niitä, sitä opettajuutta, mutta sitten se myöskin se sitoutuminen, innokkuus siihen jatkuvaan itsensä kehittämiseen, sillä koulu muuttuu, vaikka se muuttuu hitaasti, niin kuitenkin siinä muutoksessa tulisi pysyä perässä. Et kyynistyminenhän tapahtuu tosi helposti silloin, kun sä huomaat, että en mä kykene vastaamaan enää näihin haasteisiin. Eli se jatkuva muuntautuminen, mutta siihen löytyy myöskin siitä yhteisöstä apua. Ei kaikkien tarvitse siellä koulussa osata ihan kaikkea, mutta sitten myöskin vielä tietotekniset teknologiataidot, eli pitää ymmärtää sitä nuorten esimerkiksi sitä teknologiakieltä, pitää jonkin verran tietää AI:stä, ettei opettajaa niinku viedä ihan miten sattuu näissä asioissa, niin kyllä semmoista uutta osaamista tarvitaan myöskin, että semmoista uuden osaamis, että mitä on se tieto, mitä tällä hetkellä tarvitaan. Että mä en olisi niinkään huolissani niinku niistä ainespesifeistä, en niinkään, mutta nyt me tarvitaan uudenlaisia taitoja, niiden uudenlaisten taitojen määrittelyä ja semmoista niinku yhteisen ymmärryksen rakentamista siitä, että mitä vaikka sun koulussa tarvitaan tällä hetkellä, ja sitten lähtee täydentämään sitä osaamista.
Niin, se on helppo allekirjoittaa muutaman teini isänä, että jos puhutaan tuosta puhekielestä, niin siellä tulee päivittäin semmoisia sanoja, mistä ei ole mitään hajua, mitä he tarkoittavat tällä kyseisellä lyhenteellä. Mutta toinen semmoinen asia, mikä on pistänyt silmään, kun omia lapsia on katsonut, niin myöskin tiedon saaminen. Siis se on tänä päivänä huomattavasti helpompaa kuin silloin, kun itse opiskeli, kun silloin vielä oli siis tämmöisiä niin kuin tietosanakirjoja. Niitä oli, meillä oli kirjahylly. Mä en tiedä, onko nykyisin enää sisustuksissa, niin suunnitellaanko kirjahyllyä enää mihinkään. Mutta kun puhuttiin siis opettajien muutoksesta, puhuttiin koulun muutoksesta, haluaisin vielä kysyä tuosta niin kuin oppilaiden muutoksesta, koska tämähän on myöskin se, että nyt sitä tietoa on saatavilla. Myöskin ärsykkeitä on enemmän. Ja puhutaan tämmöistä pitkäjänteisyyden puuttumisesta ynnä muusta. Ja ne on semmoisia isoja asioita, mitkä sitten vaikuttaa myöskin oppimiseen. Niin jos me otetaan nyt vielä se kolmas sinne, kun nyt ollaan katsottu se koulun perusfokus ja sitten ne opettajat, niin miten ne oppilaat, minkälaisia tulevaisuuden oppilaat on?
No jos mä katson niitä vähän niin kuin, niitä enemmän, niitä pieniä oppilaita, joo, niin kyllähän oman toiminnan ohjauksen taidot ovat vähentyneet, eli sellainen niin kuin paikallaan pysyminen, rauhoittuminen, niin se on ehkä vaikeampaa kuin ennen, ja juuri se valtava tavallaan ei voi lasten kohdalla puhua informaatiotulvasta, mutta se kaikki, mitä esimerkiksi älylaitteet mahdollistavat, niin kyllähän se vie ihan hurjasti jo lapsilta aikaa siitä päivästä. Ja se semmoinen, niin kuin, että se keskittyminen, jos ei ole sitä laitetta, niin se on haastavampaa. Ja sitten se, että heidän kohdallaan niin kuin semmoisen kriittisen, ei pelkästään kriittisen lukutaidon, mutta kriittisen ymmärryksen siitä, että mikä on totta, mikä ei ole, niin siihen opettajien tulisi kiinnittää tosi paljon huomiota. Ja sitten myöskin niiden yhteisten niin kuin teknologian käyttörajojen luominen vanhempien kanssa. Et kyllä mä pikkasen huolissani oon siitä, että miten suuren osan älylaitteet saavat jo ihan pientenkin oppilaiden elämässä. Ja siinä on paljon myöskin sitten niin kuin eriarvoistumista. Eli jotkin kodit kykenevät laittamaan rajoja paremmin kuin sitten taas toiset. Ja sittenhän se tilanne on ihan toinen, joku mennään yläkouluun ja lukioon. olettaisin näin, että ollaan vielä enemmän kiinni.
Joo, kyllä, kyllä ollaan, ja se on yksi näkökulma, jonka kanssa keskustellaan, tai josta keskustellaan varmasti joka ikisessä koulussa tällä hetkellä. Tosiasia on se, että nyt meillä kilpailee koulun ja oppimisen kanssa nuorilla yhä useampi asia sitä ajasta, jota käytetään oman oppimisen edistämiseen tai koulun käymiseen koulupäivän aikana, mutta myöskin sitten illalla on tietysti harrastuksia, ja mainitsitkin tuossa, että on hyvä, että on harrastuksia, se on tietysti täysin selvää, mutta sitten on erilaista viihdettä, osa hyvinkin hyödyllistä, osa ehkä ei meidän näkökulmastamme ja sen oppimisen näkökulmasta ihan niin hyödyllistä. Itsesäätelytaidot on myöskin sitten vanhemmilla opiskelijoilla ja oppilailla hyvin keskeiset, pitäisi olla. Osalla ne on haasteita sitten sen kanssa, että mihin käytän ajan. Yhä enemmän joudutaan kouluissa niin kuin ehkä perustelemaan sitä, että miksi jonkin asian oppiminen kannattaa. Ja tämähän on tavallaan niin kuin hyvä asia. Se tarkoittaa, että nuoret on entistä tietoisempia monista asioista. He ovat hirveän paljon tietoisempia omista oikeuksistaan ja ehkä omista niin kuin tulevaisuuden tai niistä asioista, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Ja sitäkään me emme voi ohittaa. Mutta sitten niin kuin sellainen ehkä yleinen viitseliäisyys ja vaivan näkeminen asioiden eteen, vähän sama asia, mihin viittasin ja mihinkä sinäkin tuossa jo viittasit, niin sen kanssa aika paljon on nyt sitten tietysti myös toisella asteella kipuiltu, ja jollain lailla niin kuin se vaihe, jossa nuori oivaltaa sen itselleen, niin kuin asioiden merkityksen itselleen siinä omalla opinpolulla, se on ehkä siirtymässä yhä niin kuin kohti, se tapahtuu yhä vanhempana. Joillain se ei tapahdu vielä sen toisen asteen aikanakaan, se tapahtuu ehkä sitten joskus myöhemmin. Ja ennen kaikkea tässä näkyy nyt sitten hirveän paljon minusta viimeisen 5 vuoden aikana ehkä niin kuin se eri arvostuminen myöskin tässä, että osa on, jos ajatellaan nyt lukiomaailmaa, niin lukio ykkösestä asti todella niin kuin valmiutuneita ja valveutuneita, hanskaa sen oman oppimisen, tietää mikä edistää sitä, ja osa ei niin kuin ollenkaan. Ja se on sitten meidän yhteispelissä nimenomaan nyt kotien kanssa näitä asioita sitten käytävä ja oppimisen tuen asiantuntijoita.
Ja sitten yksi, mikä näkyy varmasti teilläkin, niin sanavaraston kapeutuminen, pidempien kirjoitelmien tuottaminen, lukemiseen kiinnittyminen, tekstien ymmärtäminen, että se näkyy meilläkin tosi paljon, niin varmasti näkyy.
On ihan selvää.
Että siinä on niinku ihan valtava ero. Mm.
Omaa aikaan, kun sisällön tuottamisessa suuri haaste oli se, jos teroti oli jäänyt kotiin, niin ei tiennyt, että saako siihen sitten lyijy kynän terotettua, että pääsee tekstiä tuottamaan, mutta lukuviikkoa sitä vietetään myöskin nyt. Ja luin siitä mielenkiintoisen semmoisen artikkelin, missä nimenomaan tätä monimuotoisuutta korostettiin, että kuinka monenlaista lukemista nykypäivänä on. Tietenkin tämmöinen yhdessä ääneen lukeminen, se on ollut aina. Yksin lukeminen sitten kovakantisista tai pokkarikirjoista. Ja sitten on nämä digialustat ja sitten on äänikirjat. Ja siinä oli laitettu myös just siitä, että äänikirjat on yksi semmoinen muoto, joka on tuonut paljon lukijoita, jotka eivät sitten tavallisia kirjoja lue. Niin nyt kun me puhuttiin tuossa tästä koulun tulevaisuudesta ja myöskin näistä oppimisympäristöistä, ja se nostettiin se tekoäly, mikä nyt on kaikkien huulilla ja siitä on paljon puhuttu, niin onko se tekoäly nyt sitten uhka vai mahdollisuus? Onko se näin, että oppilaat ei enää viitsi kirjoittaa omia esseitä, kun pystyy tekoälylle sanomaan, että hoidappa homma, ja sitten voi tehdä vaikka jotain muuta sitten tärkeämpää niin sanotusti.
Kyllä mä näkisin niin, että se on meidän enemmän opettajien, niin kuin, ei nyt ongelma, mutta opettajien mielenkiintoinen tehtävä laatia sellaisia testejä, tehtäviä, missä voi käyttää tekoälyä, mutta sitten, että se onkin niiden kahden vaikka tekoälyn tekstin vertailu, mikä pitää itsenäisesti tehdä. Eli tehdään sellaisia tehtäviä, missä voi hyödyntää, mutta ei voi suoraan hyödyntää. Ja onko meidän syytä niinku kamppailla AI:tä vastaan, koska se nyt on ja tulee laajentumaan ja yhä parempia sovelluksia kehitetään, niin sitten meidän täytyy vaan miettiä, että millä tavalla me hyödytään. Ja ainahan meillä on sellaisia niin fiksuja opiskelijoita, jotka varmasti keksii keinon kampata kaikki, mitä me ajatellaan, että no niin, tässä nyt oli sellainen, että tässä pystytään hyvin mittaamaan sitä opiskelijan. Aivan varmasti löytyy. Mutta mä en tiedä sitä, että onko se huono asia.
No ei siinäkin, he vaan osoitetaan aika vahvaa osaamista sitä tietyllä osa-alueella. Että mä oon ihan samaa mieltä, että ei ole mitään järkeä lähteä niin kuin kieltojen tielle, tai ja se on täysin mahdotontakin. Toki tämä tuo nimenomaan opettajan työhön aika metkan lisämausteen. Ennen riitti, kun aamulla vilkas, että onko esseet.netistä tai kotiaine.comista ladattu sinä päivänä tiedostoja, kun oli äikän kirjoitelmien palautuksia, niin Varkaudessa, jossa silloin olin töissä, ja ne oli hyvät sivustot, ne käytiin opiskelijoiden kanssa kyllä sitten ihan avoimesti läpikin, että olette ihan huomanneet, mutta minäkin olen huomannut. Mutta se ehdottomasti näen sen mahdollisuutena, että jos maailman johtavat tieteentekijät ja tutkijat ja nerot hyödyntää keinoälyä, tekoälyä, niin eikä me voida niin kuin kieltää tällaisia tosiasioita. Mutta juuri nyt sitten se, että se aiheuttaa opettajalle työhön väkisinkin muuttuvia tekijöitä ja muutoksia, ja sitten se, että miten laaditaan tehtäviä, miten lähdetään miettimään osaamisen mittaamista ja niin poispäin, niin se on oma juttu.
Niin, tai Samuli mahdollistaa uudistumisen. Eli meilläkin on turnitin, mikä kattaa plagioinnin. Mutta just eilen, kun mä yhtä oppimistehtävää tarkastin, niin turnitin näytti oikein hyvää. Sitten kun mä katsoin, että okei, AI, että katsotaan, mitä se näyttää. Tämä sovellus ei ole vielä käytössä, eli ei näyttänyt mitään, mutta siis on tulossa meidänkin niin kuin Moodle-ympäristöön ihan käyttöön. Kyllä se on tunnistettu.
Joo.
Aasiassahan on jo saatavilla tämmöisiä hologrammeja, 2D- ja 3D-versioita. 3D oli vähän kalliimpia siellä, muun muassa esimerkiksi sääennusteita tai uutisia lukemassa paikkapaikoin hologrammeja, niitä testataan tämmöiseen käyttöön. Onko tämä pelko, että Suomessakin jonakin päivänä hologrammit hoitaa sen opettajan roolin? Kuinka utopistiselta ajatukselta kuulostaa?
Niin siis tarkoitat ihan todellakin, että meillekin sitten niin kuin hakeutuisi Jyväskylän opettajan koulutuslaitokseen, ei hakijoita, vaan hologrammeja.
Niin olisi se varmaan aika mielenkiintoinen katsoa, minkälaiset pääsykokeet niille pitää, jos siellä on tekoäly sitten vielä taustalla.
Joo, mua alkoi heti kiinnostaa, että tässähän voisi sitten ihan muutama tyyppi pyörittää isoakin laitosta, kun siellä olisi niitä hologrammeja. Mutta kyllä mä palaan ton sun tähän kohtaamisen pointtiin, että niin kauan kun tehdään ihmisten välillä, tehdään kasvatus- ja opetustyötä ja ihmistyötä, niin vaikka nyt kuinka niin kuin skenaarioisi pitkälle, niin nyt ei kyllä ihan niin kuin hologrammiopettaja vielä kyllä kuulu.
Joo, samaa mieltä. Toki tietysti sitten se näkökulma, mikä tähän voisi sisältyä, eli mehän hyödynnetään nyt jo valtavasti opetusvideoita, jotka opettaja on tehnyt ja jossa hän käy läpi joitakin teoria-asioita, jotka on sitten taas oppijan näkökulmasta äärimmäisen hyödyllisiä. Hän pystyy palaamaan niihin ja käymään läpi asioita. Ja se on opettajankin työergonomian kannalta järkevä ratkaisu. Siitä näkökulmasta niin tämän tyyppinen puhuva pää ehkä jollain tavalla on ymmärrettävissä, mutta ei missään nimessä mitenkään muuten.
Joo, ja tuohon lisäisin sen, että me voidaan vaikka niin kuin VR-todellisuudessa harjoitella sellaisia tilanteita, jotka olisi suorastaan niin kuin epäeettisiä sisällyttää koulutukseen. Esimerkiksi vaikkapa haastavan vanhemman kohtaaminen tai sitten joku kouluväkivallan ilmiö, mitä ollaan tosi paljon puhuttu, niin sehän mahdollistaa sitten VR:llä. Sit jos lähdetään vielä lisättyyn todellisuuteen, niin siinähän on sitten taas meillä vain mielikuvitusrajan, että voidaanhan me vaikka sitten kokeilla sitä kohtaamista sen hologrammin kanssa joskus tulevaisuudessa.
Näinhän meidän juuri täytyisi valjastaa hyötykäyttöön. Se on oikein hyvä.
Tuossa Sirpa, sä mainitsit alustuksessa sen, että osa kouluista on kuin tehtaita tänä päivänä. Ja se kuulostaa aika karulta Niin, mä haluaisin tästä kuulla, että avaisit sitä vähän ja sitten mainitsit myöskin sitä ryhmäkoosta. Sehän on semmoinen vanhempainiltojen keskustelu ykkösaihe. Oikeastaan kaikki ongelmat johtuu liian suuresta ryhmäkoosta, on se sitten päiväkodista, tai oikeastaan päiväkodista lähtien sitten sinne kouluun. Niin nämä on ehkä kaksi semmoista myöskin teemaa siinä, että onko se tulevaisuuden koulu, onko se tuommoisia isoja valtavia tehtaita, vai minkälaisia hyötyjä ja haittoja sä näet siinä, aloita Sirpa sää ja sitten Samuli siinä sitten joo. Koppaa.
Anteeksi mun sanavalinta, niin mä käytin tällaista tehdasnimitystä, mutta siis myöskin fyysisinä rakennuksina ne on monesti ei mitenkään kovasti silmää hiveleviä, että sikäli niin kuin ehkä tämä myöskin tämä tehdas, mutta sillä tehtaalla myöskin siihen valtavan massiiviseen kokoon, että ja sitten kun me ajatellaan niin kuin mielikuvana tehdas, niin sehän on monta kertaa semmoinen niin kuin tehdassali, avarasali. Meillähän on tosi paljon avoimia oppimisympäristöjä, jossa on muunneltavia seiniä, on yhtenäisiä tiloja ja on aika vähän sitten sellaisia tiloja rauhoittumiselle pienryhmätyöskentelyllä, mutta korostan, meillä on myöskin erittäin hyviä ratkaisuja, oikein hyviä niin kuin avoimia oppimisympäristöratkaisuja, että ei voi kategorisesti sanoa, että se olisi huono. Mutta sitten kun ajatellaan taas siis niin kuin oppimisen näkökulmasta ja oppimisvaikeuksien näkökulmasta, niin pitää aina ajatella siitä esimerkiksi sitä niin luokan vaikkapa sitä heikointa lenkkiä, että jos hänellä on niin kuin oman toiminnan ohjaamisessa suuria haasteita tai hän ei kykene vaikka sellaisessa ympäristössä keskittymään, jossa on kovasti ääniä, hälyä, hän ei ole niin itseohjautuva, niin kyllä sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi vaikkapa hyvin tyypillisesti kolmekin luokkaa yhdistetään ja pikkusia ihmisiä siellä saattaa olla 70-80, vaikka siellä ne kolme opettajaa kuinka tiiviisti tekisi yhteistyötä, niin onhan se haastavaa. Että se oli tämä mun viittaukseni siihen, mutta toki on myöskin hyvin onnistuneita tiimiopettajuusratkaisuja, mutta harvoin ne seinät estää sitä tiimiopettamista ja tilaratkaisut, että siinäkin on niin kuin kekseliäisyydellä paikkansa, että oppimisympäristöjen kehittämisen kanssa on käynyt nyt pikkusen sama homma kuin, tämä on nyt mun henkilökohtainen mielipiteeni, kuin inklusiivisuudenkin kanssa, että erittäin fiksu, hyvä ajatus, mutta sitten ne käyttöohjeet ja reunaehdot, että meidän laitoksella esimerkiksi tehdään tutkimusta nyt juurikin avoimista oppimisympäristöistä, ja ne ei voi sanoa, että yksiselitteisesti olisi niin kuin pelkästään huonoa viihtyvyyttä ja oppimistuloksia tuottavaa, tai sitten yksiselitteisesti niin kuin positiivisia, että siellä on molempia puolia. Tärkeintä on, kun uusia oppimisympäristöjä suunnitellaan, niin kuunnellaan käyttäjiä, kuunnellaan opettajia, kuunnellaan oppilaita, otetaan selvää, että miten se oppiminen parhaiten onnistuu.
Meillä gradialukioiden päivälukiot, Jyväskylän Lyseon lukio, Sildin lukio on molemmat tällä hetkellä varmasti Suomen neljän suurimman lukioyksikön yksikkö, huono sana, mutta voin tässä yhteydessä sitä ehkä käyttää joukossa, eli todella, todella isot lukiot, mikä tarkoittaa sitä, että olemme sitten halunneet miettiä sinne koulujen sisään sellaisen järjestelmän rakenteen, jossa jokainen vuositaso on oma kokonaisuutensa ja jokaisesta yksittäisestä opiskelijasta pyritään huolehtimaan parhaan kykymme mukaan, että ainakin meidän rakenteet sen mahdollistaa ja opiskelijat on varsin tyytyväisiä, että ei niin kuin ehkä olla nähty tätä sitten ongelmaksi. Ainoa on tietysti, että ruokailut voisivat nuorten mielestä sujua paremmin, jos viitataan tähän koulun kokoon. Ennemmin ehkä näkisin nyt tässä kohtaa sen meillä niin kuin nimenomaan mahdollisuutena, että suuressa lukiossa voidaan tarjota yksilöllisiä opintopolkuja, erilaisia mahdollisuuksia niin meillä ammatillisen toisen asteen kanssa kuin sitten korkeakouluyhteistyön näkökulmasta, ja osa näistä sitten ehkä pienemmissä yksiköissä saattaisivat jäädä pois. En ehkä näkisi niin kuin 1000 oppilaan alakoulua, jos olisi vaikka luokat 1-4, niin se tilanne voisi olla sitten ehkä toinen, ihan jo sen, niin kuin sen fyysisen toimintaympäristön näkökulmasta. Näitäkin varmasti on.
Näitä todella on, ja olen itse nähnyt sellaisen tilanteen, että on tosiaan se 25 oppilasta, ja kolme luokkaa on yhdessä. Hurin on se, että on 4 luokkaa ja 90 oppilasta, ja sitten siellä on verhot niiden luokkien välillä, jotka voidaan vetää, jos halutaan jakaa luokkatilaa. Ja sitten siellä on 2 puhelinkoppia, johonka voi sitten mennä NSPn ryhmä. Niin jokainen tietää, jokainen opettaja, joka on siellä 1-2 luokilla ollut, että ne puitteet eivät mahdollista eriyttämistä, ne ei mahdollista yksilöllisyyden huomioimista, ja ne aliarvioi lapsen tarpeita.
Sen sijaan juuri tuon, mihin aikaisemmin viittasit tuossa, niin allekirjoitan täysin. Eli se fyysinen ympäristö ei ehkä se yhteistyötä. Se saattaa vähän joskus rajoittaa sitä, jos haluttaisiin vaikka ottaa kerralla johonkin tilanteeseen enemmän porukkaa ja sitten taas jakautua pienempiin ryhmiin. Mutta ennen kaikkea se yhteistyö on niissä sitten niissä muissa rakenteissa, ei fyysisissä luokkatilarakenteissa. Ja tässä näen taas sitten niin kuin esimerkiksi lukiotasolla niin suurten yksikköiden mahdollisuudet, suurten lukioiden mahdollisuudet, että me voidaan sijoittaa rinnakkain samojen opintojaksojen opetusta, mikä mahdollistaa opettajille yhteistyön, yhdessä tekemisen, yhdessä suunnittelu, mikä mahdollistaa myös sitten siellä sisällä sen eriyttämisen ja mahdollistaa sen, että jokaiselle opiskelijalle voidaan tarjota hänen sen hetkisen taitotasonsa mukaista tukea ja opetusta, jos me vaan näin halutaan toimia. Me ei vielä sitä esimerkiksi omissa taloissa niin tehdä lähellekään niin hyvin kuin voitaisiin tehdä.
Joo, mutta toihan on vaan sitä, että ne riittävän ajoissa palkitetaan ne tunnit, jaetaan ne oppimistilat. Ei ne seinät todellakaan estä. 90-luvulla mä oon kollegojeni kanssa laittanut, kimpannut meidän saman luokkatason, ja sitten me ollaan niin kuin taitotaso eriytetty, ja se on ollut niin kuin joustavaa ryhmittelyä, ei niin kuin ainiaaksi fiksattua. Ja ikivanha koulu.
Juuri näin.
Niin. Et se on se, mikä estää, niin, että minkä antaa estää. Juuri se on tosi näin. Pitkälle näin.
Myöskin tämmöisestä eriarvoistumisesta on puhuttu, kun puhutaan koulusta, oppimisesta. Mainittiin myöskin opettajat. Ja ollaan puhuttu tästä polarisaatiosta ja sitten koulutusshoppailusta tai koulusoppailusta. Ja oikeastaan tämä koulusoppailu on semmoinen seuraava vaihe. Se on niin kuuma. Mä vihaan sanaa mediaseksikäs, mutta käytetään nyt sitä, kun se on semmoinen aihe. Niin onko se tulevaisuuden juttu? Että siihen suuntaan ollaan menossa, että tietyllä tavalla tietyt koulut, tietyt alueet on huomattavasti halutuimpia sen oppimisen suhteen. Siellä on kenties parempi tasoista oppimista, opetusta, kuin sitten jossain muualla, ja se aiheuttaa sitä, että sitten lähdetään shoppailua tekemään.
No toisella asteellahan tämä on ollut tietysti pitkään, kun perusopetuksen jälkeen yhteishaku mahdollistaa vapaa-hakeutumisen minne tahansa toisen asteen oppilaitokseen, ja sitten otetaan opiskelijoita sisään. Perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, niin esimerkiksi lukioissahan tämä on ollut arkipäivää pitkään, että jos on kaupungissa useita lukioita, niin siellä ehkä erot pahimmassa tapauksessa tulevat olemaan ja ovat sitten isojakin niissä sisäänpääsykeskiarvoissa. Onko se hyvä asia, onko se huono asia? Ei se välttämättä sillä toisen asteen tasolla nyt niin kuin millään tavoin estä kenenkään oppimista, mutta ehkä sitten kun mennään peruskouluihin ja jos siellä tätä tapahtuu ja siellä sitten niin kuin kovin isoiksi erot menevät, niin Sirpa osaa vastata tähän paremmin, mutta luulen, että on isompia vaikutuksia kuin sitten lukioissa.
On ehdottomasti, ja kyllähän sitä tapahtuu jo. Meillähän on lähikouluperiaate, mutta eihän vanhempia estetä kuljettamasta oppilaitaan. Ja kyllähän vanhemmat on tosi tietoisia. Hehän ovat jo tietoisia varhaiskasvatusympäristöistä, mitkä on niin sanotusti laadukkaampia ja mitkä sitten ei ole niin laadukkaita. Ja tämähän johtaa väistämättä siihen, että jos jostain koulusta tulee ikään kuin tällä perusteella, että se on laadukkaampi, niin halutumpi koulu, niin sehän johtaa siihen, että myöskin opettaja, joka kokee, että nyt mä oon niin kuin, vähän niin kuin keskivertoa parempi opettaja, mä oon tällainen innokas kehittäjä ja olen aika hyvä, niin totta kai hän hakeutuu sellaiseen kouluun ja se alkaa muokata sitä koulua myöskin tiettyyn suuntaan. Ja sitten ehkä ne opettajat, jotka ei ehkä ole niin kiinnostuneita kehittämisestä tai näin, niin voivat sitten ajautua siihen niin sanotusti heikompitasoiseen kouluun. Ja se on jännää, tämä ilmiö on nyt jo. Mutta sitten kun on, sitten tästäkin on tehty tutkimusta, niin hassu tulema on kyllä sitten se, että itse asiassa niiden välillä ei ole sellaista eroa, vaan se on enemmän mielikuvissa ja siinä julkisessa keskustelussa, että niin kuin hyvin paljon pientenkin kuntien sosiaalisen median puskaradiot täyttyvät koulujen arvostelulla ja nimenomaan sillä loan heitolla ja negatiivisella puheella, mikä sitten voi ohjata esimerkiksi sinne kuntaan tai kaupunkiin muuttaneet, että okei, tuonne koulu nyt ei ainakaan meidän lasta vielä. Sehän voi vaikuttaa jopa siihen, että miltä alueelta katsotaan asuntoa ja näin päin pois. Ja sitähän se on, että niin kun aletaan jo katsoa, että mihin kannattaa muuttaa, jotta lapset saa hyvän koulun. Ja tämä on se tie, mille ei me sille voida mitään. Tätä tulee tapahtumaan.
Tietyllä tavallahan toi on ollut yksi kriteeri kautta aikain, kun mietitään sitä, että kun perhettä ruvetaan perustamaan, niin miten siellä on perhepäivähoidot ja kuinka lähellä on koulut ja minkälaiset koulut ne on.
Mutta siinä on sellainen hei hyvä puoli myöskin, että kun meillä on näitä niin sanottuja näitä hyvinkin niin kuin segregoituja kouluja, jotka on semmoisilla haastavilla alueilla, ja jossa sitten on haastavaa myöskin oppilasaines ja hyvin moninaisesta taustasta tulevat, niin siellä on monta kertaa sitten ne opettajat just erittäin sitoutuneita, ja niillä on oikein missio kehittää sitä koulua ja sitä ympäröivää yhteiskuntaa, ja he on ylpeitä siitä, että he saavat olla sellaisessa koulussa johtajina ja opettajina, että tällaisiakin tuloksia on saatu tutkimuksesta, ja se on semmoinen hyvin huojentava tässä niin kuin polarisaatiokeskustelussa, että sieltä tulee sitten sitä vastavoimaa.
Tässä on käyty läpi nyt näitä eri osa-alueita. Yksi, mikä tuossa on vilahtanut välillä ja tietysti on semmoinen aihe, mikä itseäni kiinnostaa. Silloin entisaikaan oli semmoinen olo, että opettaja on vahva auktoriteetti. Ja se oli myöskin semmoinen asia, että opettajat ja koti, kun keskusteli aiheessa, niin pikkujari oppilaana silloin omien kolttostensa kanssa oli niin sanotusti kahden vahvan auktoriteetin välissä. Siinä ei voinut kyseenalaistaa kumpaakaan. Minkälaista se vuoropuhelu tänä päivänä on ja minkälaista se tulevaisuudessa tulee olemaan sitten, kun sanoitte myöskin tässä alustuksessa, oliko Samuli nosti sitä esille, että myöskin se opettajan rooli tulee muuttumaan siinä, että se on enemmän tämmöinen koutsaava, kasvattava, niin onko se nyt ollut semmoinen, tai onko se semmoinen tilanne, että se kodin vaikutus, niin se on niin kuin muuttunut tai tulee muuttumaan?
Varmasti tulee muuttumaan ja on muuttunut ainakin siitä ajasta, kun itse oli lukioikäinen ja ehkä kun aloitti työn, niin on muuttunut. Hyvin paljon on eroja tietysti tässäkin asiassa. Et on ilahduttavaa, että valtavan monet meidänkin lukiolaisten huoltajista, vanhemmista on todella kiinnostuneita siitä, että miten nuorten koulu menee ja minkälaisia asioita he tekevät ja miten oppiminen edistyy. Ja näinhän sen pitäisikin mennä, ja meillä täytyy kouluna olla sitten tarjota ne kanavat, joista vanhemmat pääsee tätä seuraamaan. Mutta sitten on se ikävästi se toinen puoli, että on valtavan paljon myös niitä nuoria, joilla sitten se kotitausta ei ole sellainen, että siellä olisi yhtään kiinnostunutta aikuista tarjolla, ja ne koulukontaktit on sitten oikeastaan ainoat, jotka kannattelee. Ja tietysti on sitten myöskin se ääriilmiö, jossa se yhteydenpito on, sanotaanko nyt vaikka hyvinkin kivuliasta sitten sinne kotien suuntaan tai ehkä ennemminkin sieltä kodeista koulun suuntaan, mutta onneksi tämä on niin kuin hyvin minun kokemuksen mukaan ainakin niin hyvin vähäistä, että yhteisymmärrys on löytynyt pääsääntöisesti aina. Mutta toivoisin tosi kovasti sitä, että me pystyttäisiin kouluinakin mahdollistamaan aina se, että olemaan niin kuin kiinnostava sinne huoltajien suuntaan ja kannustettaisiin vanhempia olemaan kiinnostuneita lastensa oppimisesta. Ihan siellä toisella asteella myös.
Kyllä, ja sehän me tiedetään myöskin tutkimuksista, että kun lapsi tunnistaa, nuori tunnistaa vanhemmissaan kiinnostuksen koulua kohtaan, niin se tuottaa heti niin kuin tuloksia myöskin sinne oppimiseen. Mutta se on jännä, että kun me puhutaan koulutuksesta, me puhutaan koulusta, koulun käynnistä, niin kaikkihan on kokemusasiantuntijoita. Ja siis niitä ohjeita tulee siellä Wilma-viesteissä hyvin paljon opettajalle, miten opettajan tulisi toimia, miten opettajan ei tulisi toimia, miten hän on toiminut väärin. Tulee siellä varmasti kannustustakin, mutta se juuri, että aina kun puhutaan koulusta, niin kaikki tietävät, miten pitäisi toimia ja miten pitäisi tehdä. Että se on äärimmäisen tärkeää, että löydetään heti siellä koulupolun alussa ja tietysti mielellään siellä, se varhaiskasvatuksessa on totta kai hyvin luontavaa, aina naulakkokeskustelut ja siinä on just se kriittinen vaihe, että miten saada se välitön luottamus ja me opettajina luotetaan, että ne kasvattajat, huoltajat, ne on lapsensa tosiasiallisia asiantuntijoita. Ja me yhteisymmärryksessä katsotaan sitä, joka on siellä keskiössä, eli se oppija. Ja se semmoinen molemminpuolinen arvostus, kun se säilyisi. Että kun kodilla ja koululla opettajalla on luottamukselliset hyvät välit, niin silloin on hyvä toimia. Mutta se on rakennusprosessi, ja kun siihen tulee säröjä, niin niiden säröjen korjaaminen kestää kauan. Mutta sitten kun ne välit on luottamukselliset, niin silloin annetaan palautetta rehellisesti puolin ja toisin, ja sitä kestetään. Että hyvin tärkeää opettajan koulutuksessakin on tuoda esille niitä kodin ja koulun hyviä yhteistyökäytänteitä, niin se on äärimmäisen tärkeää.
Viimeinen kysymys, ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, onko sieltä muuten chatin kautta tullut paljon kysymyksiä, niin tietää, että joo, jätetään yleisön suunnalta kanssa ja sitten chatin puolelta tulleet, mutta meillä maakunnassa, niin meillähän on ollut vahva yhteistyö tästä oikeastaan. Jyväskylähän tunnetaan myöskin semmoisena Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu tämmöisenä vahvana toimijana ja yhteistyön kehittäjänä. Mitkä on oppilaitosten yhteistyön vielä käyttämättömät mahdollisuudet maakunnassa? Jos niitä lähdetään tulevaisuuteen suuntaamaan, niin mitä sieltä vielä näkyy horisontissa?
Saanko mä vastata nyt?
Ole hyvä.
Kiitos. Eli me toivottaisiin hyvin paljon tiivistä yhteistyötä ihan kaikkien koulujen kanssa. Ja puhut nyt niin kuin 1-6 ja ihan myöskin lukiot, yläkoulut. Meillä on hienot norssit ja yhteistyö on hyvää, mutta me tarvitaan myöskin niitä kouluja, joiden kanssa voidaan esimerkiksi toteuttaa tällaisia työssä oppimisen jaksoja, ja me kaivataan yhä enemmän meidän koulutukseen sitä todellista työelämän relevanssia, niin tällaisia kouluja me koko ajan etsimme, ja meillä on nyt jo tosi hyvää yhteistyötä, mutta me toivotaan sen myöskin laajentuvan. Sitten myöskin, miksi ei, me voitaisiin kurkata myöskin sinne ammatilliselle puolelle ja niitä vaihtoehtoja tarjota niin aineenopettaja-opiskelijoille kuin luokanopettaja-opiskelijoillekin. Ristiinopiskelua soisin olevan enemmän, ja juurikin sitä, että miksi sun kannattaa valita se opettajuus, se maailman paras ammatti, niin sitä me haluttaisiin semmoista missioa tuoda sinne toiselle asteelle.
Se on oikein hyvä ja äärimmäisen tärkeää. Niin kuin Jari sanoit, niin on Keski-Suomen alueella tosi vahvaa yhteistyötä. Edu Futura toimii hyvin toivottavasti kohta EduFutura 2.0 vielä paremmin ja ehkä keskittyy sitten niin kuin olennaisiin asioihin, edistää yksittäisiä enemmän kuin liian laajaa kokonaisuutta. Me havahduttiin lukioissa oikeastaan viime syksynä osittain siihen, että kun ajateltiin tällaista yhteistä ymmärrystä rakentamassa teemaa, meillä on hirmu hyvää yhteistyötä yliopiston suuntaan, järjestettiin tammikuussa tapaaminen, jossa ainelaitosten ja OKL ja Norssin väkeä tuli gradia lukioihin, erittäin hyvää iltapäivää ja jatkoa suunnitellaan. Ammattikorkean suuntaan tehdään yhteistyötä. Meillä on tällä hetkellä itse asiassa menossa Keski-Suomen korkeakouluviikko ja lukiolaiset suorittaa korkeakouluopintoja. Se on yksi osa tätä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Ja se pitää olla niin kuin siellä opiskelijatasolla, mutta se pitää olla myös opettajatasolla. Ja mielellään näkisin sitten, että se on vielä myös siellä hallinnon ja yhteisen suunnittelun tasolla. Ja että nähdään ehkä sitten entistä paremmin sinne tulevaan, minne meidän pitäisi nähdä. Mutta havahduttiin siis siihen, että meidän yhteistyö Jyväskylän perusopetuksen kanssa oli melko lailla olematonta. Ja siitä nyt onneksi sitten saatiin alkuvuodesta hyviä avauksia, eli meidän rehtorit jalkautui tuonne kaupungin peruskouluille ja viettivät tunteja puolikkaan päivän, jotkut vähän pitempäänkin siellä, ja nimenomaan sitten tuloksena oli palaute meidän johtoryhmään erittäin hyvinä keskusteluina siitä, että minkälaisia ajatuksia peruskouluilla on lukioista ja minkälaisia ajatuksia meillä lukioina oli peruskouluista, ja yhteistä ymmärrystä saatiin siinä paljon rakennettua. Vielä on tekemistä siinä, että me voitaisiin vaikkapa nyt alueen lukioverkon kesken tehdä entistä enemmän yhteistyötä. Meillä on muutamia hyviä avauksia siinä ollut tuolla, me kutsuttiin Keski-Suomen alueen lukioiden rehtorit ja sitten sen jälkeen myös opinto-ohjaajat vierailulle ja mietittiin yhteistyömuotoja, joitakin avauksia siinä on jo tullut ja erittäin hyvä tapaaminen, mutta oikeastaan siihen väestökehitykseen liittyy myös se, että sitä yhteistyötä on tiivistettävä. Ja on oikein hyvä, mitä sanoit tuossa lopuksi, että sellaisia kouluja. Ja vielä itse jotenkin näkisin, ainakin oman kokemuksen perusteella siitä opettajakoulutuksesta, jonka itse kävin, on tietysti aika pitkä aika, mutta selviöhän on varmaan se, että normaali koulu ei ole ihan normaali koulu, niin kuin sitten työympäristönä aikanaan. Että niitä kokemuksia ja näkemyksiä niin opettajillekin toivon mukaan tarjoutuu mahdollisimman monesta
oppilaitoksesta. Kyllä, ja miksei voitaisi toteuttaa myöskin jonkinlaista opettajavaihtoa. Mä oon itse pohtinut paljon, että pitäisi taas käydä niin kuin siedättymässä siellä kentällä. Että niin kuin harhakuvia vähän niin kuin kadottamassa, katsomassa tosiasioita silmiin.
Tervetuloa.
Siinä voidaan sitten tämän keskustelutilaisuuden jälkeen sopia nämä siirtokuviot. Yleisökysymyksien paikka on nyt ja siellä on ensimmäinen ja sieltä tulee mikrofoni, niin ole hyvä.
Kiitos. Saako myös kommentoida vai pelkästään kysyä?
Saa kommentoida.
Joo, kiitos. Joo, mä oon Sirkku Ingervoa, mä oon luokanopea, erityisopea ja opo, ja mä oon 90-luvun alussa opiskellut ja 2000-luvun puolessa välissä näitä tutkintoja Helsingissä. Ja mä mietin, että tässä tuli, että mikä on pysynyt samana siitä, mitä on puhuttu silloin tulevaisuudesta, oli just tämä Vygotskin, että vuorovaikutussuhteessa opitaan kaikki merkityksellinen. Tämä ajatus tuli hyvin ihanasti sieltä, ja tämä kielitaito, monikulttuurisuustaidot, musta nekin on tullut. Ja se, mitä vielä enemmän muistan erityisopetuskoulutuksesta, Raimo Lindin, muistan nämä käsitykset itsestä oppijana, että miten se on se, joka kantaa, tai sitten lopettaa opintien, että jotenkin, että miten sitä voidaan vahvistaa opettajan koulutuslaitoksessa, miten lukiossa. Ja sitten yksi asia, mitä mä jäin vähän toivomaan, että kuulisin ja kysyn sitä, että miten kuulumisen tunne, että miten näette sen merkityksen opettajan koulutuksessa ja sitten tulevaisuudenkin lukiossa. Ja sitten vielä yksi kysymys on, mikä ehkä liittyy vielä enemmän korkeasteisiin, mutta tavallaan teidän kauttahan kaikki kulkee. Mitä mieltä olette siitä, että saataisiin vaikka enemmän, no esimerkiksi insinöörikoulutukseen, teknisen alan koulutukset, että voi valita myös vaikka bändiopintoja 15 osaamispistettä, opintopistettä tai jotain muita taitoaineita, niin että nämä sekoittuisi nämä tutkinnot sillä tavalla, että saisi laajempaa opintomahdollisuutta, eikä tarvitsisi ammatikseen sitten silti olla se tai päinvastoin.
Jos mä nappaan nyt tähän kuulumiseen, niin mä ajattelisin sitä siinä nimenomaan sen kiinnittymisen käsitteen kautta. Kuulun jonnekin. Ja tämä oli tosi ihana tämä self-conceptin käsite, että tykkään tosi kovasti tosta, että mehän tiedetään se, että se käsitys itsestä oppijana, niin sehän muodostuu tosi nopeasti. Se myöskin murenee tosi nopeasti, mutta sillä on tosi pitkäkestoiset vaikutukset. Niin myöskin sitten korkeakouluopiskelijana, eli kuuluminen, kiinnittyminen. Me ollaan huolehdittu siitä niin, että kun meille tulee opiskelijat sisään, niin heistä pidetään, he todella niin kuin saattaen hoidetaan alkuun. Heistä pidetään tosi hyvin huolta. Heillä on tuutorit, heillä on omat nimetyt opettajat, jotka heistä niin kuin heti alun kurssien aikana huolehtii, ja heidät kiinnitetään, he itsenäisesti kiinnittyvät ja kuuluvat johonkin kotiryhmään, jolla on oma profiilinsa, ja siinä omassa kotiryhmässä sä saat sen sun vertaisverkon tosi nopeasti ympärillesi, ja sulla on se yksi läheinen opettaja, lehtori, joka sinua kohtaa ihan päivittäin, ja siihen muodostuu sellainen kiinnittymisen suhde. Me koetamme pitää siitä äärimmäisen hyvin huolta. Aina ei onnistuta yhtä hyvin, koska opiskelijathan tulee yhä nuorempina korkeakouluopintoihin, ja siihen tulee monta sellaista haasteellista paikkaa. Muutetaan ensimmäisen kerran pois kotoa ja siirrytään tämmöisestä hyvin strukturoidusta lukio-opetuksesta sellaiseen opetukseen, jossa sun pitää itse ottaa vastuuta tosi paljon. Niin sitten meillä on vielä tällaiset hyvikset, hyvisopettajat, kuudit, jotka vielä erityisesti auttaa niissä solmukohdissa. Ja sitten meillä on vielä tämä Student Life-ohjelma, jossa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin. Eli kyllä tämä on ihan meillä niin kuin priori ykkönen, kiinnittyminen, kuuluminen joukkoon.
Mä voin nyt vahvistaa tuon sun kotiryhmäajatuksen yhden toisen vuoden luokanopettaja-opiskelijoiden kotiryhmä, tai toivon mukaan puolikkaan osalta. He viime keskiviikkona viettivät lähes tunnin samassa hississä, kun hissi jäi jumiin tuossa koasi asunnolla. Että oli kotiryhmän yhteinen iltama menossa nimittäin siellä, ja 7 kaverusta oli sitten hississä jonni aika. Tosi kiva kuulla, että jatkuu samantyyppiset käytänteet kuin mitä me esimerkiksi lukioissa käytetään. Et me sitä kiinnittymistä koitetaan opintojen alussa, juuri kun isot talot on kyseessä, niin kannatella sillä tavalla, että ensimmäisen vuoden opinnoista opiskelijat opiskelee saman perusryhmän mukana niin yli 2/3. Ja me on koettu, ja itse asiassa vähän tutkittukin, niin meillä oli vähän erilaisia ryhmänohjauskäytänteitä kahdessa talossa, ja toisessa lähdettiin ryhmäohjausta viemään niin kuin vähän pienempiin ryhmiin. Oli tämmöisiä 20 hengen ryhmäohjausryhmiä, sitten oli 30 opetusryhmiä, ja sitten oli 60 tämmöisiä vähän isompia ryhmiä, jotka teki asioita yhdessä. Niin opiskelijat kiinnittyi siihen 30 opetusryhmään paremmin kuin siihen vähän pienempään ryhmäohjausryhmään, ja siksi nyt käytänteitä ollaan viemässä sitten siihen. Tämä on havaittu hyväksi tavaksi lukio-opintoja lähtee viemään, että mennään turvallisessa porukassa sitä ensimmäistä vuotta eteenpäin.
Mites ne taito- ja taideaineet? Meillä annetaan mahdollisuuksia tutustua niihin ja sitä kautta myöskin löytää mahdollisesti itsessään uusia kyvykkyyksiä, mutta nehän ei meillä suoranaisesti niin kuin ammattiin kelpoisuutta anna, mutta ne tuo sitä pätevyyttä ja mahdollisuutta tutustua. Ja täällä oli kysymys näistä bändi-osista.
Joo, niin. kyllä toki lukioissa lukio-oppimäärää voi sisällyttää vielä sitten muuallakin suoritettuja opintoja aika paljonkin, ja me hyväksi luetaan, mikähän se nykyään on se musiikin perustutkinto viralliselta nimeltään, mutta että voi sisällyttää lukio-opintoihin ja kannustetaan toki tähän. Sitten tietysti omanaan vielä on silti lukiossa musiikin valtakunnallinen erityistehtävä, jossa musiikkia hyvinkin monipuolisesti pääsään tekemään. Ja kannustetaan kyllä nuoria mukaan taito- ja taideaineiden toimintaa, ja osa tekee sitten niin kuin nimenomaan sen meidän tarjonnan lisäksi ulkopuolella just taito- ja taideaineiden opintoja.
Joo, ja meillä on hyvin tyypillistä, että tullaan aika vahvallakin semmoisella niin kuin musiikkipohjalla ja tiedetään, että joitakin kuitakin bändejä on syntynyt justiinsa OKL:ssä, mutta tämä on sellainen asia, että meidän pitäisi niinku enemmän vielä pohtia niiden niin myöskin sitä terapeuttista vaikutusta ja sitä just sieltä kiinnittymisen kautta. Että ehkä tämä on nyt sellainen, mikä pistetään niinku mietintä myssyyn, että mitäs tälle voitaisiin ehkä niinku jopa yhdessä Joo. tehdä.
Sitten muita kysymyksiä. Sieltä ole hyvä.
Joo, Rautiaisen Matti opettajankoulutuslaitokselta. Kiitokset keskustelijoille ja vähän sirkun tapaan lähden kommentaarilla. Ehkä se päätyy kysymykseen niin kuin sirkulla, mutta ehkä otan kiinni niistä Jari ensimmäistä ja viimeistä kysymyksistä. Se ensimmäinen kosketteli sitä koulun jotenkin tulevaisuuskuvaa ja viimeinen sitä yhteistyön mahdollisuutta. Ja kun tässä on teemana tulevaisuuskuvia koulutukseen, niin ajattelen itse ehkä niin, että semmoinen, mikä meillä vielä uupuu ja voisi olla vahvempi, on tämmöisen niin kuin sen rinnalla, että tavallaan tapahtuu kaikille, koko massalle joitakin tiettyjä uudelleen niin kuin asemointeja, jolloin asiat menevät hyvään suuntaan yleensä. On se, että meillä tapahtuu eri yksiköissä monenlaista kehittämistä, mutta se, että ne saataisiin yhteisesti vielä jotenkin jakoa ja ehkä kaikki se intellektuaalinen pääoma, mitä siinä laitetaan, niin kun laitetaan tavallaan tulevaisuuden kuvien luomisen eteen, voisi tapahtua vahvemmin yhdessä, jopa niin, että se olisi joku konkreettinen fyysinen paikka, jonne yksiköt sijoittaisivat hyvinkin pienen määrän ehkä työntekijöistä yksi tai kaksi, mutta jotka ehkä kenties yhdessä sitten tekisivät jotakin sellaista, mikä myös konkreettisesti syntyisi sinne tiettyyn tilaan, johon muut voisivat tulla inspiroitumaan, ottamaan ikään kuin innovaatiosta kiinni ja kehittämään sitä eteenpäin, mutta kenties siinä syntyisi jotain semmoista uutta kuultokuvaa. Ja tämä on ehkä sitä semmoista, niin kuin, jotenkin semmoista niin kuin kauempana tulevaisuudessa olevaa työtä, joka kuitenkin pitäisi saada jotenkin näkyväksi muille, jotta se niihin voisi tarttua kiinni ja lähteä ikään kuin mukaan. Et mun mielestä siinä olisi semmoinen yksi keino, miten me voitaisiin jotenkin viedä eteenpäin, mutta se ehkä vaatisi sen fyysisen tilan, jonkunlaisen paikan, mihin ihmiset tulevat ihmettelemään ja toteamaan, että vau, mitä täällä tehdään.
Toihan voisi olla Jyväskylän yksi seuraava ihan ehdottomasti tulevaisuuden, eikä edes niin kaukana tulevaisuuden, koska nyt mä taas niin kuin itselleni esitän kysymyksen, että mikä sitä estäisi nyt se, että se tila olisi nyt se ainoa. Sä et, Matti, esittänyt sitä kysymystä. Okei.
Ja otetaan tässä semmoinen, sain juuri tuolta ohjaajalta tiedon tähän asiaan, että lyhyitä vastauksia, kun muutamia kysymyksiä on vielä tulossa, niin ehditään tämän striimauksen rajoissa kaikki saamaan tuonne ääneen. Sieltä seuraava.
Joo, kiitos. Kari Pirinen, Keski-Suomen liitto. Mitä hän kuvasi, niin Keski-Suomen sivistysjohtajien verkoston olisiko nyt oikeastaan puheenjohtaja. Eli siis meillä on kaikki kunnat ja myös sitten lukiokoulutusta ja perusopetusta antavat oppilaat tässä ringissä mukana. Kiitoksia. Viime viikolla olitte kokouksessa molemmat. Katsotaan kysymystä. Täällä lähdetään ensin kommentaarilla ja sitten kysymys vasta perään niin tavaksi. Niin tuossa on otsikkona, että mitä opit huomenna? Itse voisin myös kysyä, että miten opit huomenna, koska tämä on tietysti pedagogiikka on muuttunut sieltä behaviorismista, onko se nyt sen konnektivismia vai mitä se tänä päivänä on, mutta me myös tiedetään niistä oppimisvaikeuksista ja muusta aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Meillä on siis valtava tieto siitä kokoista. Sitten voisi tietysti kysyä, että missä opit huomenna, digitaalisuus, oppimisympäristöt, projektit, vai että mitä juttuja, kouluvaltaukset, Matin kanssa taitti aikaa, joku sellainenkin kuvio oli jossain vaiheessa liikkeellä. Siis meillähän on, siis kouluhan kohtaa ja oppiminen kohtaa valtavan määrän tällaisia haasteita. Me toteutettiin tämmöinen Keski-Suomen sivistyskunnat 22-hanke tuossa noin puolitoista vuoden ajan, ja siihen liittyi tämä hyvinvointialueelle tulo, ja sivistyspalveluista tuli kuntien aivan ylivoimaisesti suurin toimiala. Ja me halutaan nyt sitten ensi syksynä startata sivistyskunnat 23-24 tyyppistä kehittämistyötä, niin kysynkin teiltä nyt, kun olette erittäin hyviä perusteluita käynyt läpi ja tiedätte nämä väestökehitykset ja ennusteet, niin mitkä olisi 2-3 sellaista teemaa, mitkä me laitetaan tähän kehittämistyöhön kiinni? Nyt on saa vastata, koska ne varmaan tulee sinne mukaan sitten.
No varmasti ensimmäisenä, ja se on ehkä automaatti, en tiedä tarviko sitä ääneen sanoa, mutta se, niin kuin se edelleen se yhteistyön lisääminen ja semmoinen niin kuin avoimuus siinä yhteistyössä, että että nyt koulutuksen järjestäjäverkko, jos ajatellaan vaikka toisen asteen koulutuksen järjestäjää tai lukioita, niin kyllä me väistämättä ollaan sitten jo 24-25 vähintäänkin niin siinä tilanteessa, että jotain on tehtävä, ja silloin ainoa vaihtoehto, ja jos käytetään ihan vaikka ilmaista elinehto sitten on jossain kohti se yhteistyö, niin näitä mahdollisuuksia ainakin itse toivoisin, että hyödynnettäisiin vielä, ja me ollaan ainakin avoimia siinä kyllä sitten niin kuin olemaan tukena ja apuna oikein mielellään. Ja nyt apuna en tarkoita niin kuin siitä näkökulmasta, että oltaisiin jollain tavoin osaavampia, vaan ihan siitä näkökulmasta, että on ehkä nyt sitten resurssia tarjota opetusta vaikka verkon välityksellä ympäri maakuntaa.
Ja kun sä vastasit tuohon, missä opit huomenna, niin mä vastaan siihen, että miten opit huomenna. Eli edelleen opimme vertaisryhmässä, opimme toisiltamme, olemme tiimioppijoita, olemme vastuunkantajia, mutta täytyy muistaa, että liian pienelle oppilaalle ei pidä antaa omasta oppimisesta liian suurta vastuuta, ellei sen rinnalla tule riittävästi tukea.
Olisin voinut myöskin lisätä tuohon alkuun se, että kun pyysin teiltä lyhyitä vastauksia, niin olisin voinut pyytää myöskin lyhyitä kysymyksiä. Mutta nyt on viimeinen kysymys. Heikki Jahkola, ole hyvä.
Joo, mä kasvatti Töölössä ja sitten kävi Ressua. Ja meillä oli Reksinä Antero Penttilä, joka oli luomassa peruskoulun uutta ilmetaikana. Ja siihen vähän viiten kysyn teiltä, mitä on 2040? Onko meillä yksityiskouluja? 1950-luvulla Yle sai maikkarin. Jari Lindström tietää, nyt on radio keskisuomalaisessa. Se muutti, internet tuli 90-luvun alussa. Minkälainen koulu pitää olla? Meillä on hätä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Millä me saadaan yrityksiä? Millä tämä olisi houkuttelevampi, niin minkälaiset pitää olla koulut, ilman että ollaan kateellisia. Tuleeko koulusetelit? Mitä te haluatte tehdä? Nyt kelpaa vaan hyvät uudistusajatukset, ja ne ei saa kompata toisiaan.
Koska Jyväskylä on keskellä Suomea, mutta kuitenkin mä itse kun kuljen tuolta Pirkanmaalta ja paljon Helsingistä junalla, niin siinä Tampereen kohdalla alkaa se pikkusen se semmoinen umpiperä. Eli koska me ei voida muuttaa tätä sijaintia, niin meidän täytyy, ja me ollaan parhaita, mutta meidän täytyy olla entistä parempia. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä yhteistyön tiivistämistä. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että tullaan nyt hyvänen aika näillä hienoilla teoillamme rohkeammin ulos. Me tarvitaan erittäin hyvää tiedottamista, ja sellaisissa kanavissa vaikuttamista, että me näytään. Me tarvitaan lobbaamista. Eli nyt keskisuomalaiset koulutuksen järjestäjät, nostetaan nyt sitä omaa häntäämme ylöspäin, koska me tehdään nyt jo niin paljon hyviä asioita. Meidän pitää hieman karsia, jotta me voitaisiin olla riittävän hyviä, mutta tehdään se järkevästi ja tehdään se yhdessä.
Joo.
Ja sä et saa olla samaa mieltä.
En ole täysin samaa mieltä. Mä vastaan suppeammasta näkökulmasta vielä, mä vastaan lukiokoulutuksen näkökulmasta, että 2040 me pystytään tarjoamaan Jyväskylässä ja Keski-Suomessa sellaiset opintopolut, jossa perheet ja vanhemmat on luottaa siihen, että heidän jälkikasvunsa saa sellaiset opiskeluvalmiudet lukiosta ja kenties suorat väylät sitten korkea-asteelle siinä vaiheessa, kun heillä on nuorilla siis se kyky ja visio siitä, mitä he haluaa tehdä, niin meillä on entistä paremmat väylät korkea-asteelle, mikä lisää lukiolaisten hyvinvointia, mikä lisää sitä sitoutumista korkea-asteen opintoihin, lisää oikeita valintoja siinä vaiheessa, kun siirrytään lukiosta korkea-asteelle. Ja vähentää sitten niitä paljon puhuttuja ikäviä välivuosia, jotka ei aina ole todellakaan ikäviä, vaan monelle ne tulee tosi tarpeeseen, mutta yhteiskunnan näkökulmasta niitä pidetään joskus ikävinä. Sellaista kohti meillä on kaikki mahdollisuudet tässä alueella ja tässä kaupungissa mennä.
Ja Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitos tuottaa edelleen parempia kelpoisuuksia ja kelpoisuuksia sen mukaan, mitä yhteiskunnassa tarvitaan, ja se on edelleen tieteen tekijänä Suomen johtava ja Pohjoismaiden johtaja ja Euroopan vähintäänkin se ysi, missä tällä hetkellä ollaan. Eli me tunnistetaan meidät myöskin erittäin korkeatasoisena tutkimusta tekevänä yksikkönä.
Saanko mä olla samaa mieltä tästä?
Siitä on vaikea olla eri mieltä.
Kyllä mä olen samaa mieltä.
Keski-Suomi-ilta näin Keski-Suomi-päivänä oli tällainen tänään täällä Jyväskylän yliopistolla. Ja tässä tapahtumassa siis järjestäjänähän mukana on Jyväskylän yliopistosäätiö, Mediatalo Keski-Suomalainen, Keski-Suomen liitto. Ja ne on kaikki osa Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille toimintaa. Ja nämä tiedeillat, niin nämä jatkuu ympäri vuoden ja sieltä löytyy sitten kotisivuilta lisätietoa, että mitä kaikkea kivaa ja mielenkiintoista seuraavaksi sitten tiedettä kaikille. Illoissa on tarjolla. Omasta puolestani haluan kiittää kahta mahtavaa vierasta, jotka täällä oli paikan päällä. Opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen ja Gradian lukiokoulutuksen johtaja Samuli Laitinen. Kiitoksia molemmille. Ja omasta
kiitos
puolestani
kiitos.
Kiitoksia myöskin kaikille striimin katsojille ja täällä paikalla olijoille. Hyvää kevättä, hyvää kesää. Pidetään suomalainen oppiminen ja keskisuomalainen oppiminen Suomen parhaana.